gerus die Bybel nader, 'n stukkie papier en 'n pen, dis weer eens tyd vir die Bybel vir vandag. En vandag kyk ons saam met Dr. Johan van Skalkwyk na die agtervolging van Israel en ook hulle uittreding. Geniet dit, hierdie studie van Eksodus.
Goeiedag vriende, ons is vandag by Exodus die 14e hoofstuk. Dit lyk vir my asof het ons baie netjies sou kon indeel in drie klein onderafdelings. Die eerste 9 verse handel oor die bevryding van die Israeliete. Ek gaan eers vir jou so 'n klein opsommingkie daarvan gee en dan bespreek ons dit vers vir vers. Ek dink 'n mens sou kon sê, luisteraars, daar is veral twee redes vir die agtervolging van die Israeliete. Namelijk 'n ekonomiese rede en ook 'n godsdienstige rede. Want jy moet onthou die Egiptenaars het een groot probleem gehad. Wie moes nou die groot klomp slawe se werk doen as hulle weg is? En jy sal onthou Ramses die tweede, dit was die farao van die uittog waarskynlik, was 'n baie groot bouer. Maar sy seun Menepta het nie veel gebou nie. Daar het nie eintlik van hom goed oorgebly nie. Nou dalk was die rede hiervoor dat hy 'n groot gedeelte van sy werksmense nou verloor het. En die koppigheid van die farao kom weer in vandag se stukkie na vore. En weer was daar 'n stryd tussen die Here en die Egiptiese gode. En daarom sê hy nou sien in vers 8, as ons dit behandel, word die godsdienstige rede vir ons duidelik uitgespel. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God getrek. Nou kom ons kyk na hierdie eerste 9 versies in Exodus 14, nou dat ons die verhaal so vinnig vir mekaar vertel het. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan by Pi Hagerot, tussen Migdol en die see. Reg oor Baal Sefon by die see moet julle kamp opslaan. Nou, Pi Hagerot, dis 'n vraag. Waar is die plek? Want jy sien, luisteraar, ons kan die plek nie meer vandag identifiseer nie. Sommige meen, dit is een van die kanale wat mere in Noord-Egypte verbind het. Maar ons weet nie regtig nie. Migdol, nou ja, dit is 'n Noordwes-Semitiese woord wat op ten minste twee plekke in Egiptiese dokumente genoem word en waarvan een uit die tyd van Meremta kom. Dit kan dus wel gelokaliseer word. Ons lees ook, dit is reg oor Baal Sefon by die see. Nou, Baal Sefon het iewers op hierdie groot koningsweg of seeweg gelê. En die bedoeling hier met reg oor of voor, is dat die Israelitiese kamp 'n hele end van Baal Sefon kon gelê het. Maar dit was nog altyd reg oor Baal Sefon. Baal Sefon is 'n Noordwes-Semitiese woord, wat beteken Baal van die noorde. Dit wil sê, Baal van Noord-Sirië. Hierdie plek het by die Middellandse See gelê. En moontlik is dit waarna hier verwys word. Vers 3. Dan sal die farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg. En ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egypte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Nou, die moontlikheid wat hier genoem word dat hulle kon verdwaal het, is omdat hulle eers woestynse kant toe getrek het en nou moet hulle weer en terugkom. En nou staan daar en hulle is deur die woestyn vasgekeer. Nou, uit die Hebreëus wil ek net in billikheidshalwe sê, is dit nie duidelik of die woestyn hulle ingesluit het of afgesluit het nie. Met ander woorde, of hulle bang is vir die woestyn nie. En in die vierde vers, as ons nou daar so lees, dat het weer die Here is wat die Farao koppe gemaak het. Dan is dit nou al 'n tema wat ons teëgekom het in die verlede, nie waar nie. Die Farao gaan die Israeliete probeer terugkry in sy land. En hierdie laaste koppigheid gee weer die geleentheid vir die Here om te wys wie werklik die mag het. Kom ons lees af van vers 5. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Nou daar luisteraar het ons presies een van die belangrikste redes. Hulle het nou besef, maar ons sal nou ander planne moet maak, want hierdie mense wat verniet vir ons gewerk het as slawe, vir amper 450 jaar, hulle is nou weg. En nou moet die dinge in Egipte weer begin normaal word, weer terugkeer, ne? Nou soos die elke dag se lewe behoort te wees. Maar een probleem bly oor. Wie moet die groot klomp slawe se werk nou doen nou dat hulle weg is? Uit wat ons weet, is het duidelik dat Ramses die tweede die groot bouer was, dit het ek al vir jou vertel, maar sy seun nie veel bouwerk gedoen het nie. En nou is hy natuurlik baie bekommerd daaroor. En nou vertel die sesde vers, die Farao het sy strydwaal laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Nou, sonder om enige besonderhede te gee, word nou vertel wat die koninklik besluit is. Die koning het sy strydwaal ingespan en sy leer saamgevat. Daar staan eintlik sy volk. Maar alles dui nou op 'n militêre aksie om te kyk of hulle nie weer die klomp Israeliete kan terugkry nie. 'N Klomp Egiptenaars is opgeroep vir militêre diensplig. Die basyne het geblaas. Vers 7. Hy het sy 600 beste strydwaens gevat, asook al die ander Egiptiese strydwaens, elkeen met 'n bemanning van 3. Nou, hierdie strydwaens, luisteraars, is interessant, want ons weet hoe hulle gelyk het, want ons baie afbeeldings van hulle gemaak, wat ons vandag nog kan kyk as ons daar in Egipte land kom. En hierdie strydwaens is dan gewoonlik getrek deur 2 pere, en dit was natuurlik ook Egipte se magtigste wapen. Dat die Farao net 600 strydwaens gehad het, word nie gesê hoekom dit so is nie. Trouwens, maar die volgende sin word dit eintlik weerspreek as ek het reg verstaan, want daar staan as ook die ander Egiptiese strydwaens. Hy het dus heel wat groter strydwaan mag gemonster as wat hy aanvanklik bedoel het. Die verklaring daarin lê waarskynlik dat hy die 600 strydwaens wat hy tot sy eie beskikking gehad het, gemonster het en ook ander strydwaens wat ook nog in ander gebiede beskikbaar was, laat kom het. Maar ek dink hierdie vertaling wil uiteindelik vir ons sê dat hier verwys word na 3 bemanningslede vir 'n strydwa, naamlik die drywer, die vegter en dan die een wat die skild vasgehou het om die vyande se spiese af te slaan. Dan kom ons by die 8de vers. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppe gemaak. Nou, ons ken al hierdie uitdrukking baie goed, want die Here het 'n geweldige wonderwerk waarvan jy en ek nou al weet wat voorlê in gedagte. Maar die Egiptenare besef nog nie regtig wie die Here is nie. En daarom gaan hy hulle in hierdie, ek wil amper sê, hierdie wonderwerk waarin hy hulle inlei, gaan hy hulle ook uiteindelik om die lewe bring. So, as ons nou aanvaar dat so ongeveer teen 1200 voor Christus daar nog nie regtig ruitery was nie en die kuns om 'n perd te ry met 'n saal, met 'n toom en met stibiels het eers ongeveer 1000 jaar voor Christus in die ou nabye ooste deur die toedoen van die Indo-Germaanse groepe bekend geword. Dan kan ons nou aanvaar dat ons ook nie altyd presies die datums en die gebeure aan mekaar moet probeer koppel nie. Ons koppel datums aan gebeure wanneer ons terugkyk. Maar laat ons liewer na die verhaal kyk wat voor ons lê. Die Israeliete was stadig, moeisaam, te voet met vee, met vrou, met kinders, met ou mense ook natuurlik getrek het. En nou lees ons in vers 9, hulle is ingehaal deur die Egiptenaars met hulle vinniger perde en met die strydwaans. En dan lees ons naby Pi Hagiroth reg oor Baal Sefon, is hulle nou teen die Rietsee vasgedruk. Hoe kan mense te voet, mense wat swak bewapen is, mense wat nou te staan kom teen 'n goed toegeruste leer, mense wat nie strydwaans het nie, terwyl die Egiptenaars dit het, hoe kan hulle oorlewe? Die Israeliete is as het ware voor 'n onmoontlike situasie gestel. En so is die skrywer besig om die spanning op te wek. En daarom kom ons nou by die konfrontasie. En dit het ons beskryf tussen vers 10 en vers 14. Kom ek gee eers vir jou 'n baie kort oorsig daarvan en dan bespreek ons dit in groter detail. Vir die agtervolging het die farao sy strydwaans wat deur perde getrek is gebruik. En die Israeliete, het ons nou reeds gehoor, was sonder wapens en te voet. 'N Hopelose situasie sou jy op die oog af vir jouself wou sê. Want hulle was stadig en moeisaam en so laat die spanning nou die na vore kom omdat die skrywer die hele verhaal na 'n bepaalde punt toe wil druk. Ek kan my voorstel, luisteraars, dat die Israeliete nie regtig geglo het die Here het hulle geroep gehoor nie. Want hulle is dan nou uit Egipteland uit en hier is hulle nou voor 'n dilemma wat vir hulle baie erger lyk as die waarin hulle was. Wat gaan nou gebeur? Kom ons lees die verhaal. Ek is by Exodus 14 van vers 10 tot by vers 14. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword, benoud na die Here geroep. Natuurlik kan ek verstaan dat hulle bang geword, want hulle sien hierdie klomp gewapende mense wat in strydwaans op hulle af gejaag kom. En daarom kom ons lees dadelik vers 11 en 12. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saam sleep in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte al gesê, om ons te laat staan, dat ons vir Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Nou, luisteraar, ek dink dat juis in hulle vrees toon die Israeliete 'n baie tipiese menslike reaksie. Hulle beskuldig dadelik vir Moses. Hulle vergeet sommer die Here. Hulle praat asof daar geen wonderwerke in Egipte gedoen is nie. En dan is hulle ook nog aangetast deur die Egiptiese beskawing met sy mooi grafte. Hulle wil eerder in Egipte behoorlike begraafplaas vir hulle elkeen hê. Elke groep saam begrawe in eie grafte of miskien selfs 'n gemeenskaplike grafte soos wat die Egiptenaars soms gedoen het. En nou verwyd hulle vir Moses. Wat die volk dus verkies is die hoogtepunt van ondankbaarheid. Hulle sê hulle sou eerder in Egipte slawe wou gewees het, dat hulle eerder daar sou wou gesterf het en hier in die woestyn nie. Met ander woorde, hulle wou nie bevry word nie. Kan jy glo dat hulle met hierdie verwyd kom? En hierdie soort protes duik nou telkens in die beskrywing van die woestyntog verder op. Ons gaan dit nog 'n paar keer teekom. Hoe dat hulle vir Moses elke keer gaan verwyd en sê, hoekom het jy ons uitgelei uit Egipteland? Ons het daar baie kos gehad. Ons het wel swaar gewerk, maar ons in die aand in vrede geslaap. En nou pak hulle elke keer die skuld op arme ou Moses. En hier gebeur dit dan vir die eerste keer. Maar, so sê die 13de vers, Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Wonderlike man moes hy gewees het, nê? Dat hy hierdie vaste geloof het, God het my gebruik en hierdie mense uitgelei, nie om dowe neute nie. Hy sê, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar net kalm. Die Here sal vir julle veg. Wie jy, dit klink so vir my asof Moses hier met soveel begrip en deernis met hierdie opstandige klomp mense, sy mense, werk. Hy het self ook 'n ver pad gekom, ons moet nie dit vergeet nie. Hy was self ook aanvanklik 'n onwillige medewerker. Hy was ook iemand wat vir God beskuldig het dat die Here hom eindelijk nou wil stuur na sy eie dood, hoe sy na die farao toe moet gaan. Gaan kyk maar weer daar in hoofstuk 5. En nou sê hy, hierdie man, vir sy eie mense, staan vas. Met ander woorde, bly reg op mense, moenie gaan staan en vlug nie. Die Here gaan die uitkoms gee. Moenie dat julle oog vol wees van die vyand nie, laat julle oog vol wees van God. Bly julle maar net kalm. En dan red die Here die Israeliete. En ek dink dit is 'n baie belangrike gedeelte waarmee hierdie hoofstuk afsluit, nê, want dit begin met die Israeliete wat vervolg word. Toe het ons gelees van die konfrontasie en nou red die Here die Israeliete. Kom ons kyk by vers 15. Toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep hulle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Met ander woorde, die Here neem as het ware by Moses oor. Hy sê, sê vir hulle, hulle hoef nie so benoud te roep nie. Hulle moet verder trek. En dit kan ook aandui dat hulle nog 'n eentjie ver van die see af is. Of dat hulle verder moet trek reguit die water in. Met ander woorde, die Here sê vir hulle, gaan vorentoe, moenie agtertoe kom nie. Vers 16, en jy, lig jou kierie op, steek jou hand oor die see uit, kloof het oop, sodat Israeliete op droë grond kan deurgaan. Jou kierie, onthou jy nog, daai tyd van die plaae in Egipteland, daar het die kierie ook 'n baie belangrike rol gespeel, en hier ook. Die water, sê die Here vir hom, kloof dit oop. Met ander woorde, soos 'n mens hout oop kloof, of soos 'n rots oop bars, as jy dit kap met 'n sterk, swaar hamer. Kloof die water oop, Moses. Vers 17, en ek sal die Egiptenaar so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leer, sy strydwaans en sy bemanning. Nou hierdie vers, luisteraars, vertel vir ons presies dat die Here die Egiptenaars en die farao nog 'n keer koppig maak. Maar net soos in die plaagverhale wat ons behandel het, word dit opgevolg met die werklike koppig word van die farao. Nee, daar's nie tyd vir hom nie, want die Here gaan ingryp. Die Here gaan sy mag laat geld en so wil hy homself verheerlik. Luister na vers 18. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Met ander woorde, hierdie groot en finale magsdaad van die Here teenoor die Egiptenaars sal hulle finaal laat besef dat hy die Here is en dat hulle veel godedom van Egipte eintlik niks werd is nie. Vers 19 sê, die engel van die Here, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif. Nou, ons kry hier interessante mededelings, nê? Ons het al by hoofstuk 3 die engel van God raak gelees, en toe het ek vir jou verduidelik, dit is eintlik 'n verskyningsvorm van die Here. Nou, daar word egter van die engel van die Here gepraat, en hier word die engel nou verbind aan die wolk en die vuurkolom. In hoofstuk 3 word die engel ook met vuur geassosieer. Onthou jy daar by die doringbos? Ook die vuurkolom word met die Here geassosieer. En dit dui vir ons aan dat die engel en die wolkkolom nie dieselfde is nie. Dit is twee verskyningsvorms, dit is twee simbole as jy wil, vir die teenwoordigheid van die Here by hierdie mense. En daar staan in vers 20 dan, tussen die Egiptenaars en die Israeliete sal ek inskuif. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie na aan mekaar gekom nie. Nou, jy sien, as beskerming vir die Israeliete, het die wolkkolom nou die twee kampe geskei. Aan die Egiptiese kant, was donker was, en aan die ander kant, wat die Israeliete was, wat lig was. En ek dink, dis 'n baie goeie poging, om aan die teks, wat hier baie moeilik deurgegee is aan ons, betekenis te gee. Want letterlik staan daar geskrywe, en dit was die wolk en die nag, en dit het die nag verlig. Met ander woorde, aan die een groep se kant was het donker, en aan die ander kant, die Israeliete, was het lig, let op, die hele nag deur. Met ander woorde, hierdie skeiding tussen die twee kampe het ook die hele nag geduur. En dan vers 21. Moses het sy hand oor die water uitgesteek en die Here het die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf sodat die water oopgekloof is en die see droog gelê is. Die Here se hand is in hierdie hele gebeure. Luisteraars, dit is hy wat nie net die twee groepe uitmekaar hou nie, maar dit is hy wat die see begin droog lê in hierdie geweldige gebeure. En dan kom ons by vers 23. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die Farao se pere, strydwaans en bemanning is almal agter hulle die see in. Met ander woorde, dit is nie net die Israeliete wat op droë grond begin inbeweeg het oor die seebedding nie. Dit is ook die Egiptenaars wat nou uiteindelik vir hulle begin agtervolg, hulle agterna gesit het. Die volgende oggend, met ander woorde, het die Egiptenaars tot die aanval oorgegaan. En die ontsnapte Israeliete vlug vinnig voor hulle uit. En nou moet ons hulle so gauw as moontlik inhaal, hoor ek my as het ware in die oor fluister deur die Egiptenaars. Dit beteken ernstige gevaar vir die Israeliete, hoor. Want kyk vers 24, in die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leers en verwarring onder hulle gesaai. Nou, heel waarskynlik het hulle nou al so eentjie inbeweeg oor die seebedding, maar die Here in sy almag skep nou verwarring onder hulle. En vers 25 sê, hy het die wiele van hulle waans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg, en toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Dit is 'n angs wat oor hierdie mense kom. As ons dink aan Genesis 41, aan die Farao se seelring, wat hy van sy vinger getrek het en vir Josef aangesteek het, hoe hy ook onder die indruk gekom het van wie die God is wat sy volk in sy hand hou. En nou, 'n hele paar geslagte later, nou gebeurde dieselfde met 'n Farao en met sy mense wat in 'n nuwe geslag lewe, 'n nuwe tyd lewe, maar wat onder die indruk gebring word van wie die Here in werklikheid is. En daarom gaan dit ook vir hulle 'n geweldige slag wees om te moet besef, ons gode kan nie standhou nie. Luister na 27. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Jy merk dus op wat gebeur in die verhaal. Hulle kom aanvanklik aan in hulle strydwaans, dan begin die wiele uitval, dan begin hulle wanhoop, dan begin hulle terug hardloop en hulle vlug. Maar nou vlug hulle vas teen die geweldige muur van watermassa wat die Here opgewek het in sy almag. Die 28ste vers sê, toe die water terugstroom, was die strydwaans en die bemanning, die hele leermag van die Farao wat agter die Israeliete aan in die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Dit blyk dus, dit was nog vroegoggend, toe die water hulle oorstroom het. 'N mens sou byna kon sê, hulle is deur die see, soos blare, in die nuwe oggend, meegesleer. Maar dan kom ons by vers 29. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle geword soos 'n muur. Vers 30, die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo, en ook in Moses, sy dienaar. Nou luisteraars, ek wil net graag 'n paar slotopmerkingkies maak oor hierdie oorwinning wat die Here behaal het oor die Egiptenaars. Ek dink ons moet dit baie duidelik stel. dat die Bybel onomwonde van ons hier wil leer, dat dit die Here is wat die water aan weerskante van die Israeliete laat opdam het. Met ander woorde, dit was 'n wonderwerk. Dit is die Here wat vir hulle die pad gemaak het deur die water. Dit is hy wat die redding vir die Israeliete bewerk het. En daarom, as jy nou vir my vandag sou vra, nou maar wat beteken dit nou vir ons vandag? Dan sou ek net baie kortliks op die drie rolspelers wil wys. Onthou, daar is Moses, die man met die direkte kontak van die Here. Die man wat met die moed van die geloof in vers 13 sê, die Here sal ons red. Behalwe Moses is daar ook die ander rolspelers, naamlik die Egiptenare, wat ons deurgaans in hierdie hoofstuk kry, wat in hulle grootheidswaan nog steeds dink, hulle kan hulle vrygeworde slawe weer in gevangenskap terugkom na Egipteland toe. Maar hulle hou nie rekening met die Here nie. In hulle stervensoomblik gaan hulle ontdek wie hy in werklikheid is. Behalwe Moses en die Egiptenare is daar ook 'n derde groep rolspelers, naamlik die Israeliete. Ons het nou mooi gekyk hoe hulle optree. Ons het al gehoor hoe hulle geswoeg het as slawe. Ons het gehoor hoe hulle Moses se oproep om uit te kom uit Egipte land opgevolg het en agter hom begin aanstap het. En waarlik, ons het ook gesien hoe hulle hierdie geloofsheld begin verwyd en sê ons sou liewer wou gesterf het daar in Egipte land. En daarmee wil ek ook vir jou herinner, luisteraar, want die Bybel doen dit ook met my, dat jy en ek versigtig moet wees om, as dit goed gaan, is maklik om die Here te dien, tel ons nie ons seëninge nie. Maar dat as daar moeilikheid kom, dan blameer ons dalk graag iemand anders, terwyl ons die Here se hand in ons eie lewens nie raak sien nie. Ek hoop jy gaan lees so lank intussen tyd Eksodus 15, dan kan ons so die Here wil met ons volgende program daarby verder gaan. Luisteraars, ek groet julle graag in die wonderlike, wonderlike naam van ons Here, die Almagtige Een, wat in Kolossense laat aanteken het, dit is sy Seun wat bokant die kosmos op die troon triomfeer. Tot volgende keer groet ek julle in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.
Dankie dat jy ingeskakel het by die program Die Bybel vir Vandag. Die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk en die program is saamgestel deur Transwêreld Radio. Musiek is deur Andrei Kempen. Ons groet dan, tot volgende keer, tot ziens.